Azatlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-may payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. 2-jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning navbatdagi yilligi nishonlanmoqda. O'zbekistonda terrorchi va ekstremistik axborot resurslari ro'yxati e'lon qilindi. AQSh Tehronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Jahonning qator davlatlarida, jumladan O'zbekistonda 9-may 2-jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning navbatdagi yilligi nishonlanmoqda. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni deb ataladigan sana munosabati bilan poytaxt Toshkentda qator tadbirlar, sayillar o'tkazilishi hamda kech soat 9:00 g'alaba saluti otilishi rejalashtirilgan. Avvalroq prezident Mirziyoyev 2-jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga 1.5 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti belgilangan. Ma'lumotlarga qaraganda shu kunda O'zbekistonda 878 nafar urush qatnashchisi bor. Adliya vazirligi va ekstremistik va Adliya vazirligi ekstremistik va terroristik deb topilgan axborot saytlari va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar nomlarini e'lon qildi. 40 ta nomdan iborat mazkur ro'yxat Oliy sudning 2009-yil 12-martdagi hal qilib qaroriga asoslangani xabarida aytilgan. Ro'yxatda Najot Info va Hizb O'zbekiston Info veb-saytlari hamda Facebook, YouTube va Telegram ijtimoiy tarmoqlaridagi Abu Saloh dastliklari, Jannat oshiqlari, Shom ovozi, Tavhid va Jihod al-Fath TV'da O'z Hidoyat TV kabi sahifalar, profil va kanallar mavjud. Xalqaro arbitraj sudi O'zbekistonning Qirg'izistonga nisbatan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. O'zbekiston Qirg'izistonni Issiqko'ldagi Toshkentga qarashli 4 ta pansionatni tortib olishda ayblab, sudga murojaat qilgan edi. 2016-yil 4-aprelida O'zbekiston bilan munosabatlar yomonlashgani ortidan Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Temur Sariyev Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli Diloram, Rohat, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qaror imzolagan, ammo 2017-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng munosabatlar yaxshilanib, o'sha paytdagi bosh vazir Sapar Isaqov 4 pansionatni O'zbekistonga qaytarish to'g'risida qarorni imzolagandi, ammo ma'lum bo'lishicha qaror imzolangani bilan pansionatlar haligacha Toshkentga qaytarilmagan. Shundan so'ng 2017-yilda O'zbekiston bu pansionatlarni o'ziga qaytarish talabi bilan xalqaro arbitrajga murojaat qilgan. Eron jahonning yetakchi davlatlari bilan erishilgan yadroviy shartnomaning ayrim shartlariga rioya qilishni to'xtatishi mumkinligi to'g'risida e'lon qilganidan bir kun o'tib, AQSh Tehronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etdi. Sanksiyalar po'lat, alyuminiy, mis va temir ishlab chiqarish sanoatini qamrab oladi. Yevropa Ittifoqi 60 kun ichida Eron neft va bank sektorini AQSh sanksiyalaridan himoyalash to'g'risida bir qarorga kelmasa, Tehron yadroviy shartnomaning yana bir qismidan voz kechishi mumkinligini 8-may kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bildirgan. Eronning bu bayonoti Yevropa Ittifoqi rasmiylari tomonidan tanqid qilindi, jumladan Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt.
The UK has continued to support the nuclear deal, which is a key achievement of the global.
Britaniya yadroviy shartnomani qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Bu yadroviy qurollarni tarqatmaslik yo'nalishidagi global miqyosdagi asosiy hujjat bo'ldi, biroq Tehronning bugungi bayonoti haddan oshishdir deb fikr bildirdi. Britaniya shahzodasi Harry va uning rafiqasi Malika Megan 8-may kuni to'ng'ich farzandlariga Archie deb ism qo'yganlarini e'lon qildilar. Chaqaloqning to'liq ismi Archie Harrison Mountbatten Windsordir. Shahzoda Harry 6-may kuni o'g'illi bo'lganini britaniyaliklarga ma'lum qilgan va hozircha qanday ism qo'yish to'g'risida o'ylanayotgani haqida aytgandi. Buckingham saroyi chaqaloqning vazni 3 kilo 300 gram ekanini bildirgan. 34 yoshli Gari va 37 yoshli amerikalik sobiq aktrisa Meganning farzandi qirolicha Elizabetaning 8-chi chevarasidir. Gari va Megan 2018-yilning 18-mayida turmush qurgan edilar. Bu so'nggi xabarlar edi. Ularni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Gulnora Karimovaning birinchi eri Coca-Cola aksiyalarini sotganini ham, olganini ham sudga bermoqchi. Imtiyozi borlar ko'paydi. Organ xodimlarining bolalari ham universitetga imtihonsiz kiradi.
Har qanday imtiyoz kishini buzadi.
Rossiya O'zbekistonni o'zining tarix darsliklaridan tashqariga chiqarmoqchi emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Maqsudiylar oilasi Coca-Cola aksiyalarini sotgan O'zbekiston hukumatini ham, uni oladigan ehtimoliy investorni ham sudga bermoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Rose Group va Maqsudiylar oilasi nomidan 7-may kuni ozodlikka yuborilgan bayonotda O'zbekiston hukumatining The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd qo'shma korxonasi aksiyalarining xorijiy investorlar uchun sotuvga qo'yilgani keskin qoralanadi. Oilaviy bayonotda Kavka Farid va Mansur Maqsudiylar bu qo'shma korxona aksiyalarining 55% hamon o'zlariga tegishli ekanini iddao qilib, O'zbekiston hukumatining bu aksiyalarni sotish, taklif qilish va boshqalarga o'tkazish urinishiga keskin qarshilik ko'rsatishlarini bildirgan. O'zbekiston hukumatining bunday mas'uliyatsiz harakatlari har qanday ehtimoliy investorni huquqiy jihatdan tahlikali vaziyatga qo'yadi. Zotan bu masalani AQSh va xalqaro sudlarga olib chiqamiz. O'zbekiston hukumati va qo'shma korxonadagi bizning aksiyalarimizni sotib oladiganlarni chet el korrupsiya amaliyoti akti va Magnitskiy akti kabi AQSh va Yevropa qonunlari asosida javobgarlikka tortamiz, deyiladi Maqsudiylar e'lon qilgan bayonotda. 1991-yilda o'shanda prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova go'ylangan amerikalik o'zbek tadbirkori Mansur Maqsudiy va uning oilasi 1993-yil O'zbekistonda The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd qo'shma korxonasiga asos solgan. Maqsudiylar 7-may kuni e'lon qilgan bayonotda bu korxonaning bevosita 2000, bilvosita esa 20000 odamni ish bilan ta'minlagani, 1998-yil Toshkentda qurilgan mega zavodga o'z hisobidan 50 million AQSh dollari sarflangani aytiladi. Mansur Maqsudiy va Gulnora Karimova 2001-yilda ajrashishi ortidan bayonotda aytilishicha, ularning O'zbekistondagi biznesiga qarshi o'ch kompaniyasi boshlangan va Maqsudiylarga qarashli zavod-fabrikalar noqonuniy yo'l bilan tortib olingan. O'zbekiston yangi hukumati rahbarlari o'zlarining oldingi rejimda ham yuqori lavozimda bo'lganlarini tan olmasdan, butun aybni oldingi ma'muriyatga to'nkashni istayapti. Avvalgi rejimning tarkibiy qismi bo'lgan hozirgi rahbarlar O'zbekiston haqidagi tasavvurlarni o'zgartirib, investorlarni mamlakatga qaytaradigan haqiqiy islohotlar qilmoqchi bo'lsa, ular o'tmish xatolarini tuzatishi kerak. Prezident Shavkat Mirziyoyev xorij investorlariga ochiqlik va global bozorga qo'shilish g'oyalarini targ'ib qilayotgan bir paytda, uning ma'muriyati bizdan o'g'irlanib, noqonuniy ravishda o'zlashtirilgan aksiyalarni sotishga urinmoqda. Bunday qaror prezident Mirziyoyev O'zbekiston elchilarining xorijda aytayotgan gaplariga tamom teskaridir, deyiladi aka-uka Maqsudiylar bayonotida. Hozircha O'zbekiston hukumati Maqsudiylarning bu da'vosi qolaversa 2001-yilda o'zlaridan tortib olingani aytilayotgan Coca-Cola aksiyalarini qaytarib berish talabiga u yoki bu shaklda javob bergan emas. Maqsudiy bilan ajrashganidan so'ng The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan kompaniyasi uzoq vaqt davomida bir qator shirkatlardan qo'lma-qo'l o'tib, Gulnora Karimova nazoratida bo'lib kelgan iddao qilinadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 6-may kuni imzolagan qarorga ko'ra ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlari mamlakat oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz o'qishga kiradi. Mudofa, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya boshqaruv qo'mitasi xodimlariga berilgan bunday imtiyoz ayni paytda prokuratura va davlat xavfsizlik xizmatiga taalluqli emas. Nizomda o'qishga kiradigan organ xodimlari farzandlarining bilim saviyasi qaysi andazada baholanishi haqida gap yo'q. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu nizom ichki ishlar organlarining shahodatlangan xodimlari terrorizm va jinoyatchilikka qarshi kurash hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash chog'ida halok bo'lgan yoki olgan jarohat tufayli nogiron bo'lib qolgan xodimlarning farzandlariga nisbatan tatbiq etiladi. Ammo nizomda organ xodimlari farzandlarining bilimi va saviyasi qanday andazada baholanishi haqida hech narsa yozilmagan. Tavsiyanomaga ko'ra, O'zbekiston ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimning farzandiga respublikaning barcha oliy ta'lim muassasalariga davlat granti asosida kirishda ajratilgan qo'shimcha 3% qabul kvotasi doirasida tanlovda ishtirok etish imtiyozi beriladi. Bosh vazir bu nizomni tasdiqlagandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozara avj oldi. Jaya ko'payib ketmadimi? OTMga imtihonsiz kiradiganlar, Zulfiyatchilar, Ibratchilar, Temurbeklar, o'qishga kirishda har qanday imtiyozni bekor qilish kerak. Bilim bo'lsa marhamat, halol raqobatda bilimini ko'rsatib o'qishga kirsin deb yozgan bo'lsa, Bahodir Suyarov degan bloger, imtiyozlar ko'payib ketdi, bu yaxshilikka olib kelmaydi, chunki o'ta bilimli bolalarni institutga kirishiga to'sqinlik qiladi. Imtiyoz berilsa faqatgina harbiy institutlarga tatbiq qilsa bo'ladi deb yozdi. Bunday imtiyozlar asosida hech qanday imtihonsiz oliy o'quv yurti talabasiga aylanayotgan ichki ishlar xodimlari farzandlarining bilimi, savodlik darajasini qanday aniqlanishi, ularning talabalikka loyiq yoki loyiq emasligi kim javob berishi xususidagi savollarga javob izlab, Ozodlik davlat test markazi bilan bog'landi. Markazning o'zini tanishtirmagan lozimi, bu savollarni yozib olgach yarim soat vaqt so'radi va oradan bu vaqt o'tib shunday javob berdi. Imtihonlarsiz o'qishga kirayotgan harbiylar farzandlari bo'yicha Mudofaa vazirligiga, Ichki ishlar organlari va Temurbeklar maktabi bo'yicha Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilasiz. Ular o'zlari javob bersin, bizning bunga aloqamiz yo'q, dedi vazirlik lozimi. Psixologiya fanlari doktori Mahmudjon Yo'ldoshovning aytishicha, imtiyoz berib o'qitilgan talabadan hech qachon yaxshi mutaxassis chiqmaydi.
Har qanday imtiyoz u shaxsning jamiyatga noto'g'ri yo'l bilan, qing'ir yo'l bilan kirib kelayotganini ko'rsatadi. Qanchalik kimga imtiyoz berilmasin, bu qing'ir yo'l hisoblanadi. Nima uchun aytaylik, kimga imtiyoz berib fanga kirsak, u fan, u o'qituvchilikka kirsak, u normal o'qituvchi bo'lib yetishmaydi. Doktorlikka kirsak, birovni so'yib qo'yadi-ku. Imtiyoz olgan kishi o'zining ustida ishlamaydi u. Mutaxassis sifatida aytaman, psixolog sifatida aytaman, har qanday imtiyoz kishini buzadi,
deydi psixolog Mahmudjon Yo'ldoshov.
Ozodlik radiosi,
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya tashqi ishlar vazirining Moskva va Toshkent tarixni qayta yozish va uni soxtalashtirishga birgalikda qarshi chiqadi degan bayonoti tahlilchilar fikricha rus tili bilan bog'liq bahs-munozaral tufaylimi ko'pchilik e'tiboridan chetda qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Sergey Lavrov 2-3 may kunlari Toshkentga qilgan amaliy safari davomida Rossiya va O'zbekiston birgalikda tarixni soxtalashtirilishi va qayta yozilishiga qarshi chiqadi deb bayonot berdi. Internetning o'zbek segmentida Sergey Lavrovning O'zbekistonga tashrifi bilan bog'liq boshqa masala. Bir guruh ziyolilar tomonidan rus tiliga rasmiy maqom berish ustida qizg'in tortishuvlar davom etayotgan bir paytda rus vazirining bu bayonoti tarixchi va siyosatchi mutaxassislarning tor doirasidagina qizg'in muhokamalarni uyg'otdi. Tarixchi olim Sergey Abashin Rossiya tashqi ishlar vazirining bu so'zlariga o'zining Facebook sahifasida Moskva va Toshkent tarixni qayta yozilishiga qarshi birgalikda kurashar ekan. Sovet davrida yozilgan o'sha tarixnimi deb munosabat bildirsa, foydalanuvchi Vitaliy Badmin, ya'ni ular tarixni joriy siyosiy vaziyatga moslab qayta yozib chiqar ekanda, deya kinoya qildi. Moskvada ishlaydigan o'zbekistonlik tadbirkor va iqtisodchi olim Jamshid Muslimov Ozodlik bilan suhbatda Sergey Lavrovning bu so'zlarini Rossiya hukumatining mustaqil O'zbekistonda tarixiy siyosiy hodisalarga munosabati o'zgarishini istamayotganidan darak ekaniga ishora qildi.
Soft power, yumshoq kuch degan narsa bor-da, ya'ni shu katta davlatlar, kichikroq davlatlarni shu ta'sirida ushlash uchun tarixda ham hech qanaqangi bir farq bo'lish kerak emas deb o'ylashadi. U baho berish masalasida gap, bu ta fakt emas, bu ta tarix ko'pincha spekulyatsiya quroliga aylanib qolgan. O'zbeklar Turkistonlik shu legioni kim ular? Sotqinmi yoki majburan nima bo'lgan? Shu narsaga savolga javob berishga topish bu tarixchilarning ishi. Bu narsani siyosiylashtirish o'zi meni fikrimcha xato. Siyosatchi kelib tarixchilarning ishiga biz
bunday
yoz deyishni o'zi mana shu propiskada qatnashayotganligini ko'rsatib qo'yadi. To'g'ri, haqiqatdan ham tarixni buzib odamlarga noto'g'ri yetkazib qo'yish xavfi bor. lekin buning uchun alternativ tarixiy mualliflar, tarixiy kitoblar ko'p chiqish kerak, ko'p faktlarni yuzaga olib chiqish kerak, bahslash kerak.
Dedi Jamshid Muslimov. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentga kelgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni qabul qildi. Sergey Lavrov O'zbekiston hukumatiga rus tiliga ajratayotgan e'tibori, barcha universitetlar va viloyatlarda qo'shimcha rus tili markazlari ochilayotgani, rus markazlari faoliyatiga ko'mak berayotgani va turli forum va yoshlar festivallari ko'payib borayotgani uchun o'z minnatdorchiligini bildirdi. Rus vaziri o'z hamkasbi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashuv chog'ida Rossiyaning Muhandislik fizika instituti, Butun Rossiya davlat kinematografiya instituti, Moskva energetika instituti va Rossiya kimyo texnologiya universiteti filiallari ishga tushirilishini muhokama qilgani ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ekspertlar Farg'ona bosh imom xatibi kitobini olimaning kitobidan ko'chirganini aniqladi. Umrbod qamalgan faol Azimjon Asqarovning uyi ham hibsga olindi. Toliblar ikki o'zbek bolakayni ro'zasini ochgani uchun darra bilan urdi. Rohinja musulmonlari qatlami haqida yozgan jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Farg'onalik ekspertlar guruhi o'tkazgan sud adabiyotshunoslik ekspertizasi xulosasiga ko'ra, Farg'ona viloyat bosh imom xatibi Salimqori Qodirovning ayolni e'zozlagan din kitobi plagiatdir. Bu kitob yuridik fanlar nomzodi Nigora Yusupovaning Islomda ayol huquqlari monografiyasidan ko'chirilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bu xulosa ayni paytda O'zA axborot agentligida so'nggi bir oydan beri chop etilgan bir necha maqolaga ham o'ziga xos xulosadir. Biroq plagiatorlik qilgani aytilayotgan imomning harakatiga qanday yuridik baho berilishi hozircha noma'lum. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida mualliflik huquqlarini buzgan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi belgilab qo'yilgan. Nusxasi ozodlikka kelib tushgan sud adabiyotshunoslik ekspertizasi xulosasi degan ikki varaqli hujjatda ikki kitob. Farg'ona viloyat bosh imom xatibi Salimqori Qodirovning ayolni e'zozlagan din kitobi hamda yuridik fanlar nomzodi Nigora Yusupovaning Islomda ayol huquqlari monografiyasi bir-biriga qiyoslab o'rganilgani, natijada ekspertlar birinchi kitob ikkinchisidan ko'chirilgan degan xulosaga kelgani aytilgan. Hujjatdan ekspertizani Farg'ona viloyat matbuot boshqarmasi boshlig'i Umid Jabborov hamda Farg'ona davlat universitetining 4 o'qituvchisidan iborat ekspertlar guruhi Farg'ona viloyat prokuraturasining 19-yil 18-apreldagi so'roviga binoan o'tkazilgani anglashiladi. Ekspertlar guruhi a'zolaridan biri ozodlik savollariga javoban viloyat bosh imom xatibi Salimqori Qodirovning ayolni e'zozlagan din kitobi ekspertizasida qatnashganini, ekspertlar guruhi 5 kishidan iborat bo'lganini, prokuraturaga topshirilgan hujjat 2 varaqdan iborat ekanligini hamda xulosa mazmunini tasdiqladi. Ozodlik savollariga javob bergan ekspertlar guruhi a'zosi viloyat prokuraturasi oldida xulosani oshkor qilmaslik majburiyati borligini aytib, ismini oshkor qilmaslikni so'radi. O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiy Usmonxon Alimovning umumiy tahriri ostida Shayx Abdulaziz Mansurning mas'ul muharrirligida uning so'zboshchisi bilan 20 ming nusxada bosilgan ayolni e'zozlagan din kitobining ko'chirmachilik mahsuli ekanligi iddao qilingan maqolani shu yilning 12-aprelida O'zbekiston Milliy axborot agentligi e'lon qilgan edi. Maqola muallifi Sarvar Olim mavzuni o'rganar ekan yuridik fanlari nomzodi Islomda ayol huquqlarini o'rganishning nazariy tatbiqiy jihatlari mavzuidagi dissertatsiya hamda ushbu dissertatsiya natijasi sifatida 6-yilda nashr etilgan Islomda ayol huquqlari monografiyasi muallifi Nigora Jaloliddin qizi Yusupova bilan gaplashgan. Nigora Yusupovaning aytishicha muallifi Salimqori Qodirov bo'lgan 116 betlik ayolni e'zozlagan din kitobining 87 beti uning dissertatsiyasi va monografiyasidan ko'chirilgan. Sarvar olimning yozishicha Salim Qoli Qodirov Nigora Yusupovaning kitobidan tashqari boshqa olimlarning, masalan, Burxoniddin Marg'inoniyning ham so'zlarini o'zlashtirib olgan. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik plagiat mojarosi O'zada e'lon qilingan maqolagacha boshlanganini aniqladi. Joriy yilning 3-aprelida din ishlari bo'yicha qo'mita rais o'rinbosari Abul Hasan Nigora Yusupovaning vakili Kamoliddin Yusupovning murojaatiga javoban plagiatga qo'l urilgani masalasi qo'mita vakolatlari doirasiga kirmasligini ma'lum qilgan va intellektual mulk agentligiga murojaat qilishni tavsiya qilgan. Din ishlari bo'yicha qo'mita bu masalaga oradan 21 kun o'tib, 24-aprel kuni O'zA saytida qaytadi. Bu galgi yangi gap budir.
Qo'mita mutaxassisi monografiya muallifi Yusupova fuqaro Yusupovlar bilan telefon orqali bog'lanib, vaziyatning qonuniy hal etish yo'llari bo'yicha o'z takliflarini bergan hamda ushbu masala bo'yicha vaziyat to'liq oydinlashgunga qadar Qodirov muallifligidagi ayolni e'zozlagan din kitobining qayta nashrlari to'xtatib qo'yilganini ma'lum qilgan.
Din ishlari bo'yicha qo'mitaning bu javobi e'lon qilinishidan 3 kun muqaddam, 18-aprelda esa O'zbekiston musulmonlari idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nigora Yusupovaning vakili murojaatiga javoban har ikkala muallifning kitobi sinchkovlik bilan o'rganib chiqilganini xabar qilar ekan, bunday degan.
Ayolni e'zozlagan din kitobi plagiatlik emas deb topildi, zero bu mavzuda o'nlab yuzlab mualliflar ham qalam tebratishi mumkin.
Bu javobni yozgan Shayx Abdulaziz Mansur ayolni e'zozlagan din kitobiga mas'ul muharrirlik qilgan, unga so'z boshi yozgan. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik olima Nigora Yusupova bilan bog'lana olmadi. Uning onasi Munavvar opaning Ozodlikka aytishicha 7-may kuni u musulmonlar idorasidan xat olgan. Xatda Salim Qori Qodirov ko'chirmachilik qilgani, lekin ko'chirma hajmi 31%gina ekani aytilgan, dedi Nigora Yusupovaning onasi. Farg'ona viloyat imom xatibi Salim Qori Qodirovniki deyilgan telefonni uning haydovchisi ko'tardi. Rahbarining prezident o'tkazayotgan majlisda ekanligini, uning telefon tutmasligini, majlis tugagach savolimizni yetkazajagini aytdi, biroq shundan so'ng telefonini ochmadi. O'zbekistonda mualliflik huquqlari 6-yilning 20-iyulida imzolangan mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonun bilan himoya qilinadi. Mualliflik huquqlarini buzganlar esa Jinoyat kodeksining 149-moddasiga binoan jinoiy javobgarlikka tortiladi. 149-moddada bunday deyilgan:
tafakkur mulki obyektiga nisbatan mualliflik huquqini o'zlashtirib olish, ham mualliflikka majburlash, shuningdek tafakkur mulk obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlarni ular rasman ro'yxatdan o'tkazilgunga yoki e'lon qilingunga qadar muallifning roziligisiz oshkor qilish, eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 75 baravarigacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda umrbod qamalgan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovning uyi yana talashga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'shda 2010-yilda yuz bergan qirg'inga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamalgan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovning uyi yana talashga tushdi. Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi uyni hibs qilish to'g'risida qaror chiqargan, sud jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan Chinara Bechelevaga belgilangan xun puli to'lab berilmagan ortidan mana shunday qaror qabul qildi. Mahbusning rafiqasi Hadicha Asqarova esa jurnalistlarga 2 oy avval chiqarilgan sud qarorini endi unga topshirishganligini, xun pulini to'lab berishga imkoniyati yo'qligini aytdi.
Chalim nechasdan to'mat mana o'tiradi, mana umr bo'yi qamab, endi uydagi risk oldirdir. 175 ming haqda to'lashim kerak ekan. Men pensioner bo'lsam, 4 ming pensiya olsam, uyimdan boshqa hech narsa yo'qda, o'zim uyimni, men chalimni qamab qo'yib, uyimni tortib olib, odamda insof iymon bordir,
dedi Hadisha Asqarova. Azimjon Asqarovning advokati Valerian Vahidovning aytishicha, Azimjon Asqarovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi doirasida sud uning Bozorqo'rg'on tumanidagi uyini ham 2012-yilda hibs qilgan edi. Biroq advokatlar mazkur uy Asqarovga ota-onasidan mulk bo'lib qolganini va uyning jinoyat ishiga aloqasi yo'qligini dalillashganidan so'ng sud Asqarovning uyini hibsdan chiqargandi. Qirg'iziston hukumati 2010-yilgi o'shqirg'ini deb baholangan voqealar paytida Azimjon Asqarov Bozorqo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirgan va militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovni o'ldirishga aloqador deb bildirib keladi. Ma'lum bo'lishicha, xun puli to'lab berilmaguniga qadar Asqarovning uyini qamoqqa olish talabi bilan sudga Miqtibek Sulaymonovning bevasi Chinara Bechelova murojaat qilgan.
Yerim atkilsin mangdayman. Men o'sha berget milyonim delechi.
Mayli yerimni tiriltirib berishsin, o'shanda ulardan bir tiyin xun pul olmayman, balki o'zim pul beraman. 9 yildan beri bolalarimni yolg'iz o'zim tarbiyalayapman. Men Asqaroflardan osmondagi oyni so'rayotganim yo'q. Bor yo'g'i sud belgilab bergan xun pulini so'rayapman. Bu pulni ham ular 9 yildan beri berishmayapti, dedi Chinara Bechelova. Bishkeklik taniqli huquq faoli, sobiq ombudsman Tursunbek Akun esa sud hukmini adolat siz deb hisoblaydi.
Qandaydir bir tengizda mamlakat tarafidan bo'lsa, boshqa tarafidan bo'lsa qatuq yordamlarni, sponsor tarafidan yordamlarni ikki yilga teng.
Hukumat tomonidanmi, ijtimoiy himoya tomonidanmi har ikki ayolga Chinara Bechelovaga ham Hadisha Asqarovaga ham moddiy ko'mak ko'rsatishni yo'lga qo'yish kerak. Mana shunda o'rtadagi talash va janjalga barham beriladi. Bu ayollar erlari uchun azob tortmasliklari kerak. Azimjon Asqarovning sudlarida o'zim ishtirok etganman. Uning aybi sudda to'liq isbotlanmagan, dedi Tursunbek Akun. Xalqaro hamjamiyat Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib, Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jangari toliblar Afg'oniston shimolida ikki mahalliy o'zbek o'spirinni ro'za eganlikka va ikki qizni esa nomunosib kiyim kiyganlikka ayblab darra urdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyatiga qarashli Xojano Muso mintaqasida jangari toliblar ikki mahalliy o'zbek o'spirinni ro'za eganlikka ayblab darra urdilar. Toliblarning darra urish jarayoni videosi Facebook sahifasida ko'rsatuvga qo'yilgan. Videoda ro'za eganlikka ayblangan ikki mahalliy o'zbek o'spirin qo'llari bir-biriga boylangan holda ko'rinadi. Qurolli jangarilar ular atrofini o'rab olganlar. Bir qora soqolli yosh jangari navbat bilan ularning yolong'och orqasiga darra uradi. Darra zarbiga chida olmagan ikki o'spirindan biri yaqinda jarrohlik operatsiyasini o'tkazganini aytib, "Urmang, o'laman" deydi. Ammo qo'liga darra olgan tolib ayamasdan darra urishni davom ettiradi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, yaqinda mazkur viloyatning Shirintagob tumanida ham jangari toliblar ikki yo'lovchi qizni nomunosib kiyim kiyganlikka muttaham qilib darra urganlar. O'z ismi fosh etilishi va ovozi yozilishini istamagan mahalliy aholidan biri jangari toliblar Bodg'is viloyatining Balomurg'ob tumanidan noma'lum joyga jo'nab ketadigan ikki qizni Shirintagob tumanida mashinadan tushirib, shim kiyganliklari yuzasidan o'nlab kishi mahalliy aholi ko'zungida darra urdilar deydi. Jangari toliblar qish mavsumida ham Faryob viloyatining Xojano Muso mintaqasida ikki kishi mahalliy o'zbek ayolini davlatga tarafdor harbiylar bilan telefon orqali gaplashganlikka ayblab darra urgan edilar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi Faryobda ikki o'spirin hamda ikki qizni toliblar tomonidan darra urilganini qattiq qaralab, ushbu amallarni inson haq huquqlarini oyoq osti qilishdan bo'lak narsa emas deydi. Mazkur komissiya boshlig'i xonim Simo Samar insonlarni darra urish og'ir ishkanja ekanini ta'kidlab, hukumatdan ushbu voqealar omillarini ushlab jazolashini so'radi.
Ishkanja baynoni agamali g'ayri-insoniy baynoni.
Bir necha oylardan beri Shimoliy Faryob viloyatining atrof hududlari toliblar nazoratida qolmoqda. Jangarilar ishg'olida hayot kechiradigan aholi toliblar qonun qoidalariga bo'ysunib yashashga majburlar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. O'zmet kombinat ishi. Bosh prokuraturaning sobiq ikki xodimi o'nlab tadbirkordan pora undirishda ayblanmoqda. Soliq qo'mitasida prezident tanqidiga uchragan attestatsiyaga start berildi. Jizzaxda o'qituvchi uyga vazifani bajarmagan o'quvchilarni urdi. Direktor muallim yonini oldi.
Juda bo'lmasa men o'zim ishdan bo'shatib yuboraman shu ayolni. Agar lekin podstava bo'lsa.
Uydan qochgan saudiyalik opa-singil Gruziya pasporti bilan 3-chi mamlakatga yo'l oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari va ayni boshqarmaning sobiq tergovchisi O'zmetkombinat ishi doirasida ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan o'nlab tadbirkordan yirik miqdorda pora undirganlikda ayblanib, aprel oyi boshida hibsga olingan. Bu vaqtda ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan O'zbekiston bosh prokuraturasi qoshidagi tergov guruhiga yaqin mas'ul xodim ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bosh prokuraturasining sobiq ikki mulozimi Jinoyat kodeksining 205-chi, ya'ni hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-chi pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasi qoshidagi tergov guruhiga yaqin mas'ul xodimning aytishicha, MO va SF'ning hibsga olinishiga ularga pora berishga majbur bo'lgan 10 dan ziyod tadbirkorning mart oyi davomida davlat xavfsizlik xizmatiga yozgan arizalari asos bo'lgan. Arizachilarning iddao qilishicha, qamoqdan qo'yib yuborish va jinoyat ishini yopish va'dasi bilan MO va SF ularning har biridan o'nlab ming dollar pora olgan. MO va SF ishni to'xtatish evaziga o'nlab odamdan 40 mingdan 60 ming dollarga qadar pora olishgan. Aks holda qamoqda chiritish bilan tahdid qilishgan, dedi tergov guruhiga yaqin mas'ul. Uning qo'shimcha qilishicha, bosh prokuraturaning hozirda Toshkentdagi DXX tergov izolyatorida saqlayotgan ikki sobiq mulozimi, shuningdek O'zmetkombinat ishiga guvoh sifatida jalb etilgan tadbirkorlarni aldab millionlab dollarda bosh prokuratura depozit hisobiga noqonuniy tushirganlar. 2017 yil oktyabrda Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati, ya'ni O'zmetkombinat aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan 49 ta shirkatning 80 ga yaqin xodimi qamoqqa olingandi. Mazkur tergov ishi sud adliya tizimi xodimlari orasida O'zmetkombinat ishi nomini oldi. Tergov ishiga aloqador prokuratura xodimining ma'lum qilishicha, tergov jarayonida dastlab qamoqqa olingan 80 nafarga yaqin gumonlanuvchining aksari jinoyat alomati bo'lmagani uchun keyinchalik qo'yib yuborilgan. Tergov ishi deyarli 1,5 yil davom etdi va 2019 yilning 14-fevralda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyatida O'zmetkombinat bilan hamkorlik qilgan 23 shaxs ustidan sud jarayonini boshlatdi. Ayni paytda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan shirkatlar egalari va xodimlari ustidan sud nihoyalab bormoqda. Bosh prokuratura mas'ul xodimining aytishicha, qamoqqa olingan shaxslar yuritgan shirkatlar O'zmetkombinat rahbariyati bilan kelishib, kombinatga shartnoma asosida boshqa yuridik shaxslar nomidan metallom topshirganlar va qayta ishlangan metallomni qonunga xilof ravishda sotganlar. 5 ayol va 18 erkakning barchasi davlat va jamiyatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga taxminan 800 milliard so'm, ya'ni salkam 100 million AQSh dollari miqdorida iqtisodiy zarar yetkazishda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning ba'zilari sud jarayonida tergovning dastlabki kunlarida qiynoqqa tutilganliklarini iddao qilganlar.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Soliq qo'mitasida prezident tanqidiga uchragan attestatsiyaga start berildi. Shuhrat Bobojon lavhasi Davlat soliq qo'mitasi raisining 19 apreldagi 92 buyrug'iga asosan 6 may kuni tizim tarkibidagi 13 ming xodimni attestatsiyadan o'tkazish boshlandi. 6 maydan 20 maygacha soliq qo'mitasi markaziy apparati va Toshkent shahar davlat soliq xizmati organlarining barcha lavozimdagi mansabdor xodimlari hammasi bo'lib 1494 mulozim attestatsiyadan o'tishi belgilab qo'yilgan. Davlat soliq qo'mitasi raisi buyrug'iga ko'ra, attestatsiya mansabdor shaxslarning kasbiy bilim darajasi, ishchilik qobiliyati va axloqiy sifatlari hamda egallab turgan lavozimga loyiq yoki loyiq emasligini baho berish uchun o'tkazilmoqda. Biroq Ozodlik suhbatlashgan soliq qo'mitasi markaziy axborot mulozimi idorasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 600 soliqchi qora ro'yxatga kiritilgan. Qora ro'yxatni o'z ko'zi bilan ko'rganini aytgan mulozimning ishonishicha, bu xodimlarni attestatsiyadan o'tmadi degan sabab bilan ishdan bo'shatmoqchilar. Bugunning o'zida markaziy apparat mansabdor xodimlaridan 14 nafari attestatsiya komissiyasiga kirdi. 20 maygacha Toshkent shahridagi 1480 soliqchi attestatsiya komissiyasiga kirib chiqadi. Iyul boshiga qadar respublika bo'ylab 13 ming soliqchi elakdan o'tkaziladi. Rahbariyat bu attestatsiyadan foydalanib, betga chopar va yo'talmaydigan soliqchilardan qutulmoqchi. Bu gapni aytgan mulozim yo'talmaydigan der ekan, olgan porasini rahbarlar bilan baham ko'rmaydiganlarni nazarda tutganligini bildirdi. Mana sizga selektor yig'ilishi audiosi. Ushbu audio yozuvda davlat rahbari Mirziyoyev xodimlarni attestatsiya bahona ishdan bo'shatishni qattiq tanqid qildi. Lekin Davlat soliq qo'mitasi bu gapning teskarisini qilib, yalpi attestatsiya o'tkazishga buyruq berdi. O'tmaydiganlar ro'yxati tuzildi. Qora ro'yxatga kirgan 600 ga yaqin xodimni tizimdan bo'shatmoqchi. Aslida kimlar attestatsiyadan o'tmasligi oldindan belgilab qo'yilgan deya iddao qildi mulozim. Suhbatdosh taqdim qilgan audio yozuvda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xodimlarni attestatsiya qilish tadbirining keraksiz va holdan toydiruvchi ekanligini aytadi. Prezident ta'kidlicha, bunday attestatsiya tepadan instruktor g'azabiga duchor bo'lgani uchun ishdan bo'shatilgan, aslida tajribali kadrlar uchun qirg'indir. Attestatsiya qiluvchilarning o'zlari islohga muhtoj degan Mirziyoyev asudi kto, hakamning o'zi kim deya kinoyali savol qo'ydi. O'zini Davlat soliq qo'mitasining soliq sohasida huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimi va attestatsiya komissiyasi a'zosi deb tanishtirgan mulozimga ko'ra hech qanaqa qora ro'yxat yo'q. Reja asosida attestatsiya o'tkazilmoqda. Savodsiz, sohaga tasodifan kirib qolgan va ta'magir xodimlar attestatsiyadan o'ta olmasligi aniq. Ular siz aytgandek 600 kishidan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Mana bugunning o'zida bir necha kishi o'ta olmadi attestatsiyadan. Ularning savodi yo'q va layoqatsiz ekani bilinib qoldi, deydi mulozim. Uning yana aytishicha, attestatsiya o'tadigan xonalarga video kuzatuv kameralari o'rnatilgani bois komissiya a'zosining mulozimdan qasd olish ehtimoli yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlikka voqeaga bevosita guvoh bo'lgan shaxs tomonidan 6 may kuni yuborilgan video tasvirda o'qituvchi ayol dars payti o'quvchilarni doska oldida qatorasiga terib urayotgani aks etgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videodagi voqea 30 aprel kuni Jizzax shahridagi 16 maktabning 6 sinfida sodir bo'lgan 3 daqiqalik video yozuvda sinf xonasida o'tirgan o'quvchilar bir ayol doska oldida turgan bolalarni qulog'i va sochidan tortib yuz va boshiga shapaloq tushirayotgani aks etgan. Kaltak yegan o'quvchilardan birining onasi davosi o'qituvchi farzandini uyga vazifani bajarmay kelgani uchun urgan. O'qituvchining o'zi dars o'tsa bo'ladi-ku, 45 minutni dars o'tmay dars qilmading, ruchkang yo'q, daftaring yo'q deb bir nima bahona topib razbor qilish bilan o'tkazar ekan. Doim urar ekan, erkak o'qituvchilari ham bor ekan, qattiq urar ekan. Bir kuni o'g'lim oyog'ida kaltak izi bilan keldi. Uravergandan keyin bolamning o'qishga ishtiyoqi tushib, maktabga bormaydigan bo'lyapti, deydi kaltaklangan bolalardan birining onasi. Voqeaga oydinlik kiritish uchun Ozodlik Jizzax shahridagi 16 sonli maktab direktori Sojida Jo'rayevaga bog'landi. Jo'rayeva bu voqeadan xabar yo'q ekani, lekin holatni o'rganib natijasi bo'yicha ma'lumot berishini va'da qildi.
Juda bo'lmasa men o'zim ishdan bo'shatib yuboraman shu ayolni. Agar lekin hech qanday mayli yosh bo'lsa ham ekan, yoshda bo'lib katta yoshlari ulug' inson bunaqa qilishga qodirmasda u podstava bo'libdi.
Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa o'qituvchining o'quvchilarga qo'l ko'tarish qabul qilib bo'lmas holat ekanini aytib, voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazishini bildirdi. O'quvchilarni urgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. O'tgan oy Toshkent shahrining Shayxon Tog'ir tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni ozodlik e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgandi. 4 aprel kuni esa Xorazm viloyati Xazarasp tumani Pitnak shahridagi 3 son o'rta maktabning 6 sinf o'quvchisi Doston Sultonov milliy istiqlol g'oyasi fanidan dars beruvchi o'qituvchisi kaltaklab tan jarohati yetkazgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Bir oy muqaddam Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyiha amalga tatbiq qilish boshlanganini bildirgan edi. Vazirlik rasmiy saytida aytilishicha, maktablarda zo'ravonlikning oldini olish va ijobiy psixologiyani o'qitish metodikasi deb nomlangan loyiha shu yilning fevralida boshlangan va iyul oyiga qadar davom etadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochish deyarli to'xtatildi. Ma'muriy protokol tuzish talabi esa oshib ketdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan gaplashgan ichki ishlar tizimi xodimlari o'zlarining Toshkent shahar, qolaversa ayrim viloyatlarda profilaktika inspektori va tuman va viloyat darajasidagi mulozimlar ekanini bildirdilar. Ishdan haydalish va rahbariyat qahriga uchrash tahdidi bois ular shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Bir-biridan mustaqil bu tizim rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining joriy yilning 10 yanvar kuni o'tkazgan video selektoridan so'ng u hududlarida jinoyatni rasman ro'yxatdan o'tkazish keskin qisqartirilgan. Prezidentga jinoyatchilikni kamaytirdik deb hisob berish uchun qilinayotgan bu jarayonda ular ta'kidicha Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha tushayotgan arizalarni qabul qilish va ular asosida jinoyat ishi qo'zg'atish deyarli to'xtatilgan. Hozirgi kunda uchastkavoyning qo'lida 100 million so'mlik firibgarlikka oid arizalar ham bor. Og'ir turdagi tan jarohati bilan bog'liq arizalar ham ko'p. Lekin ichki ishlar bo'limi rahbarlari bu arizalarni qabul qildirmayapti. Mabodo tergovga o'tkazaman desangiz, darrov dushmansan deb boshlaydi. Tergovga material o'tkazmasak, unda tergov xizmati nimaga kerak deydi Toshkent shahar tumanlaridan birida profilaktika inspektori bo'lib ishlayotganini aytgan huquqshunos. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimi mulozimlaridan biri oddiy profilaktika nazaridan kelgan bu ma'lumotning haqiqat ekanini tasdiqladi va u ham buning ildizi prezidentning jinoyatchilikni kamaytirasan yoki ishdan ketasan deb Ichki ishlar vazirligi va prokuratura rahbarlariga bergan buyrug'iga borib taqalishini ta'kidladi. Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochmaslik faqat Toshkent emas, hamma joyda bo'layotgan gap. Bu tashabbus va buyruq nihoyatda xatarli. Uyi, mashinasi, katta pulini mashinniklar olib jazosiz qolsa, odamlar adolat istab qayerga boradi? Samasud boshlanadi. Ular firibgarlar bilan o'z bilganicha razborka qilishga o'tadi. Borib pichoqlashadi, uyiga o't qo'yadi, mashinasini yondiradi, hatto o'ldirishgacha boradi. Ikkinchi yo'l ko'cha, mafiyaga bosh urib boradi. Aka falonchidan falon pulimni olib bering, falon foizi sizniki deb, deydi jinoyat qidiruv sohasi mutaxassisi. Ozodlikka murojaat qilgan profilaktika inspektorlari firibgarlik bo'yicha murojaatlarni bosti-bosti qilish bilan ayni paytda aholidan ma'muriy qonunbuzarlik uchun jarima undirishning nihoyatda ko'payib borayotganini bildirdilar. Bizga qo'yilayotgan talab reja umuman aqlga sig'maydi. Har kuni ma'muriy protokol tuzasan deydi. Aks holda oyliging kesiladi, ishdan olaman deb protokol talab qiladi, deydi ozodlikka bog'langan inspektorlardan biri. Ozodlik ichki ishlar tizimi xodimlari va oddiy aholidan tushgan murojaat va shikoyatlarga munosabat olish uchun Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va matbuot xizmatiga kun davomida ko'p marta qo'ng'iroq qildi. Ammo 6 may kuni rasmiy saytda berilgan 10 ga yaqin raqamga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi
voqealar tahlili. Bir guruh o'zbek ziyolilarining rus tiliga rasmiy maqom berish borasidagi taklifi ortidan bo'layotgan bahs-munozaralarga mulozimlar ham qo'shildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 4-may kuni Facebookdagi sahifasida davlat tiliga rasmiy maqom berish borasida bo'layotgan bahs-munozaralarga qo'shilib, bu boradagi o'z fikrlarini bildirdi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga bu yil 30 yil to'ladi. Biz bu sanani yaxshilab nishonlashga tayyorgarlik qilish o'rniga qaysidir ziyolilarning rus tilini ham rasmiy til etib belgilash kerak degan taklifiga indamay o'tiribmiz. Indamaslik rozilik alomati deb qabul qiladiganlar ham topilib, bu qaysidir ziyolilar pozitsiyasi emas, davlat tomonidan oldinga surilgan taklif deb talqin qilayotganlarni ko'rib, o'z fikrimni bildirishim zarurligini tushunib yetdim, deydi vazir. Vazir Shermatov chet tillarni o'rganishni qo'llagan holda o'z ona tilini esdan chiqarmaslik lozimligini ta'kidlaydi. O'z tilimizdan va millatimizdan g'ururlanish hissiga ega bo'lsakkina mamlakatimiz rivojlanishiga erisha olamiz, deydi vazir Shermatov. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, xalqaro press-klub boshlig'i Sherzod Qudratxo'jayev o'zi ham rus tilida tahsil olganini ta'kidlar ekan, insonda ona vatan, ota-ona va milliy til ikkitadan bo'lishi mumkin emas, dedi o'zining Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qilgan posti orqali. Bu masalani ko'tarayotgan bir guruh katta avlod vakillari yoshlarga namuna bo'lish o'rniga yana o'sha eski zamonni, sotsialistik o'tmishni qo'msayotganini tushunish juda ham qiyin albatta. Hurmatli keksa avlod vakillari, avvalo shuni bilinglar. O'sha mashhum sovet davri endi qaytib kelmaydi. Orqaga qaytadigan ko'priklar yonib ketgan. Orqaga qaytuvchi yo'llar ham qolmadi. Millat ham o'zgardi. O'zligini qaytarayotgan millat bu, deydi Sherzod Qudratxo'jayev. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi ham ushbu bahslarga qo'shildi. Partiya saytida e'lon qilingan o'zbek tili yagona davlat tilidir sarlavhali maqolada rus tiliga davlat maqomi berish taklifi qoralanadi. Internetda o'zbek tilining qo'llanish doirasini kengaytirish, uni butun dunyo global tarmog'ida munosib o'rin egallashi uchun sa'yi harakat qilinayotgan bir paytda bunday taklif bilan chiqish mavhumlikdan, odamlarni chalg'itishdan o'zga narsa emas, deyiladi partiya saytida e'lon qilingan bayonotda. Partiya o'zbek tili bilan bog'liq muammolarni sanab, ularni bartaraf qilish va o'zbek tilini rivojlantirishda ziyolilarni hamkorlikka chaqiradi. Joriy yil boshida Prezident Mirziyoyev farmoni asosida tashkil qilingan Yuksalish umummilliy harakati ham ushbu bahslarga qo'shildi. Yuksalish umummilliy harakati ma'lum bir tilga O'zbekiston hududida maxsus maqom berilishini maqsadga muvofiq deb hisoblamaydi. Chetdan kirib kelayotgan har qanday xorijiy til ta'siri ona tili va milliy madaniyatga soya solishi mumkin. Bundan tashqari, ko'p millatli O'zbekistonda yuridik jihatdan ma'lum bir tilga davlat tiliga teng bo'lgan maxsus maqom berilishi jamiyatda qandaydir darajada keskinlik, uning bo'linishi va etnik qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirishi mumkin, deyiladi Yuksalish harakatining bayonotida. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2-may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Imomali Rahmon dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qishloq xo'jalik xodimlariga murojaat qilib, 6-may kuni kirib kelgan Ramazon oyida tutadigan ro'zalarni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, Ramazon kirib kelishi munosabati bilan tele murojaat qilgan Imomali Rahmon musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyi bu yil issiq vaqtga to'g'ri kelganini aytar ekan, dalada ishlovchi va boshqa og'ir ishlar bilan shug'ullanuvchi odamlar roza tutishlari bilan bir qator qiyinchiliklar bilan to'qnash kelishlari mumkin va hatto sog'liklariga ziyon yetishi mumkin degan. Prezidentning so'zlariga qaraganda, dehqonlarning peshona teri bilan yetishtirilgan hosil o'z vaqtida yig'ishtirib olinmasa, u holda nazarda tutilmagan muammolarni, masalan, qishloq xo'jalik mahsulotlarining narxi oshishi va hatto ocharchilik keltirib chiqarishi mumkin. Musulmon ulamolarning asarlarida og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchi odamlar, jumladan dehqonlar va ishchilar roza tutmasliklari mumkinligi ta'kidlanadi. Bu insonlar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda roza tutib berishlari mumkin. Shu o'rinda muqaddas Qur'onning Niso surasida o'zlaringizni qiynamang, albatta Alloh sizlarga mehribon va rahimlidir deyilgan, deya Rahmondan iqtibos keltiradi Tojikiston prezidentining matbuot xizmati. Prezident Imomali Rahmon dindorlarni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklar ekan, musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan oyda bozorlardagi narsalarning ko'tarilib ketishini tanqid qildi. Hozirdanoq savdogarlar Ramazon oyida va bayram kunlarida oson pul topish maqsadida oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini oshirayotgani bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda. Bu esa odamlarning kayfiyatini buzmoqda, ularda norozilik kayfiyatlarini keltirib chiqarmoqda. Shu bilan bu savdogarlar muqaddas oyda o'zlari va oila a'zolarini barakadan mahrum qiladilar, degan Imomali Rahmon. Ozodlik radiosining tojik xizmati xabariga ko'ra, Tojikistonda Ramazon oyi boshlangan 6-maydan bir necha kun avval asosiy oziq-ovqat mahsulotlari go'sht, shakar, yog', sabzavot va un bir necha bor qimmatlagan. O'zbekistonda ham Ramazon oyi 6-maydan boshlandi. Shu munosabat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga asosan Ramazon oyining mazmun mohiyati to'g'risidagi ma'rifiy tadbirlar va targ'ibot ishlari tashkil etiladi. Ehtiyojmand va yordamga muhtoj oilalarga har tomonlama ko'mak ko'rsatiladi. Qabristonlar va ziyoratgohlar obodonlashtiriladi. Avvalroq O'zbekiston muftiyati Nur-Sultonda Qozog'iston va Qirg'iziston muftiyati vakillari bilan o'tgan uchrashuvda mintaqa mamlakatlari Ramazonni bir kunda boshlash to'g'risida kelishib olganliklarini bildirgan edilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Havoga ko'tarilgandan yarim soat o'tib orqaga qaytgan Suxoi Superjet 100 uchuvchi halokati sabablari taftish qilinayotgan bir paytda Rossiya transport vazirligi bu rusumdagi boshqa uchuvchilarni reysdan chiqarishga sabab yo'qligini bildirdi. 5-may kuni Sheremetyevo aeroportida Suxoi Superjet samolyoti halokatga uchragani sabab 41 odam nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Tergov qo'mitasi yakshanba kuni kechqurun Moskvaning Sheremetyevo aeroportida Aeroflot shirkatining Suxoi Superjet samolyoti halokatga uchragani oqibatida 41 odam, jumladan ekipajning bir a'zosi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Favqulodda tarzda Sheremetyevo aeroportiga qo'ndirilgan Suxoi Superjetdagi yong'in oqibatida uning bortida bo'lgan 78 odamdan 41 nafari nobud bo'ldi. Yana 6 yo'lovchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Yo'lovchilardan 37 nafari tirik qoldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi samolyot falokatida qurbon bo'lganlar va jarohatlanganlar orasida o'zbekistonliklar yo'qligini ma'lum qildi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur hodisa oqibatida insonlar halok bo'lgani munosabati bilan Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga hamdardlik maktubi yo'lladi. Shavkat Mirziyoyev halok bo'lganlarning yaqinlariga samimiy ta'ziya va hamdardlik bildirib, jarohat olganlarning tez fursatda sog'ayishlarini tilab qolgan. Moskva Murmansk reysida uchayotgan Suxoi Superjet 100 samolyoti Aeroflotga qarashli bo'lgan. Sheremetyevo aeroportidan Moskva vaqti bilan 17:57 da uchgan Su-1492 Moskva Murmansk samolyoti uchuvchilari 18:25 da avariya holati yuz berganligini ma'lum qilib, 5 daqiqadan so'ng aeroportga qo'ngan va samolyot yona boshlagan. Aeroflot shirkati matbuot kotibi aeroportga qo'ngan samolyotdan odamlar 55 sekund ichida evakuatsiya qilinganini, bu esa me'yorlarda belgilangandan ancha tez ekanini aytdi. Biroq Interfax agentligi manbalariga tayangan holda samolyotning dum tomonidagi yo'lovchilarning bir qismini evakuatsiya qilishga ulgurilmaganini xabar qildi. Samolyot uchuvchisi Denis Yevdokimovning aytishicha, samolyotga chaqmoq tekkan va shundan so'ng yer bilan aloqa uzilib, uchish tizimining bir qismi ishdan chiqqan, biroq samolyot havoda yonmagan. Samolyot qo'nayotgan paytida yerga urilgan va shundan so'ng yong'in boshlangan. Rossiya matbuotining bildirishicha, uchuvchi halokatini taftish qilayotgan komissiya unga uchuvchilar yo'l qo'ygan ketma-ket xatolik sabab bo'lgan degan versiyani o'rganmoqda. Ayni paytda Rossiya transport vazirligi Sukhoi Superjet 100 uchuvchilari parvozini to'xtatmoqchi emasligini ma'lum qildi. AQShning Boeing shirkati ishlab chiqarayotgan 737 Max rusumidagi ikkita uchqich qulashi ortidan joriy yil mart oyida dunyo hukumatlari bu rusumdagi uchqichlarning uchishini taqiqladi. 2018 yilning 29 oktyabrida Indoneziya, 2019 yilning 10 martida esa Efiopiyaga qarashli Boeing 737 Max yo'lovchi uchqichi texnik nosozlik sabab qulashi oqibatida 300 dan oshiq odam nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Myanma rasmiylari Roxinja musulmonlari qatlovi haqida yozgan ikki jurnalistni ozodlikka chiqardi. Bu jurnalistlar davlat siri to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblanib, 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Myanmalik jurnalistlar Valon va Kiyav Soo 7 may kuni qamoqdan ozod qilindi. Ular panjara ortida 500 kundan ziyodroq bo'lishdi. O'tgan yil sentyabrda Reuters agentligining bu ikki muxbiri sudda davlat siri to'g'risidagi qonunni buzganlikda aybdor deb topilib, 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Hukm dunyo bo'ylab norozilik to'lqinini yuzaga keltirgan va Myanmaning demokratiyaga sodiqligi yuzasidan shubha uyg'otgandi. Seshanba kuni qamoqdan chiqqan jurnalist Valon o'zi va hamkasbining ozod bo'lishi uchun hissa qo'shgan barchaga minnatdorchilik bildirdi. Jurnalistlarning ozod bo'lishini bevosita efir orqali kuzatib turgan hamkasblari ularning qamoqxona eshigidan chiqishini olqish bilan kutib olishdi. Reuters bosh muharriri Steve Adler ham Myanma rasmiylarining ikki jasur muxbirni ozod qilish qarorini olqishladi. Myanma prezidenti Win Min yoppasiga amnistiya doirasida so'nggi oyda minglab mahkumni afv qilgan. 2017 yil dekabrida hibsga olinguniga qadar Valon va Kiyav Soo Roxinja musulmonlarining o'ldirilishi va harbiylar tomonidan sodir etilgan boshqa jinoyatlar yuzasidan jurnalistik surishtiruv o'tkazayotgandilar. O'sha yilning avgust oyida boshlangan harbiy qatag'on tufayli 730 mingdan ziyod Roxinja musulmon qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan. Jurnalistlar o'z surishtiruvlari uchun shu yil aprelda Pulitzer mukofotiga sazovor bo'lishgan. Reuters o'z muxbirlari aybsizligini urg'ulab bir necha bor Myanma rasmiylarini jurnalistlarni ozod qilishga chaqirgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Uydan qochgan saudiyalik opa-singil Gruziya pasporti bilan 3-chi mamlakatga yo'l oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Yurtiga qaytsa o'ldirilishidan qo'rqayotganini aytib, Gruziyaga qochib kelgan saudiyalik opa-singil ushbu mamlakat pasportlarini olganini va endi boshqa mamlakatga ketayotganini ma'lum qildi. 7 may kuni Twitter'ga video tasvir qo'ygan opa-singil As Subayilar, ya'ni 25 yashar Vafa va 28 yashar Maho o'z tarafdorlariga minnatdorchilik bildirib, Gruziya pasportlarini namoyish qildi. Ular qayerga ketayotganini aytmadi.
Finally, we going to another country. We have a new home. We have start our life, new life.
Biz Gruziyadan ketayotganimizni oshkor qilishdan hayajondamiz. Boshqa mamlakatda yangi hayot boshlash uchun yo'l olyapmiz. Kim bizni bu yerda yoki chet ellarda qo'llagan bo'lsa, tashakkur aytamiz. Petitsiyaga qo'l qo'ygan har bir kishiga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz, deyiladi Twitterdagi postda. Video tasvir Gruziya aeroportida olingani taxmin qilinmoqda. Gruziya hokimiyat idoralaridan ushbu bayonot yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'tgan oyda ijtimoiy tarmoqlar orqali yordam so'rab murojaat qilgan opa-singillar Saudiya Arabistoni vatandoshlari bilan bog'liq so'nggi hodisa ishtirokchilari bo'ldi. Keyingi paytlarda asosan ayollar qirollikdan chiqib ketgach yordam so'rab jahon jamoatchiligiga murojaat qilmoqda. 8 aprelda opa-singil Gruziyani tanlagani sababi ushbu mamlakatga kirish uchun saudiyaliklarga viza talab qilinmasligi bo'lganini aytdi. Biz Gruziyada hech kimni tanimaymiz. Bu yerga viza talab qilinmagani uchun kelishga qaror qildik. Boshqa choramiz qolmaganida deyishdi opa-singillar. Qizlarning BMTga xavfsiz 3-chi mamlakatdan boshpana berishni so'rab yozgan va change.org veb-saytida e'lon qilingan arizasini 40 mingdan oshiq kishi qo'llab-quvvatladi. Yanvarda oilasidan qochib ketish uchun Tailand aeroportidagi mehmonxonaga yashirinib olgan saudiyalik o'smir qiz Kanadadan boshpana olishga erishgandi. Mart oyida saudiyalik 18 va 20 yashar opa-singil Hong Kongda gumanitar viza olgandan so'ng 3-chi mamlakatga chiqib ketgandi. Ularning qochib ketishga urinishiga sabab oilasidagi zo'ravonlik bo'lgan ekan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.